Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Слава Ісусу Христу! Для мікрофона отець Анатолій Шиманюк
і Марта Назарко.
Сьогодні Православна Церква ушановує святих айцов Сьомого Вселенського Собору. І много мудрості заключається у тим, що Свята Православна Церква у святочному циклі усього церковного літургічного года много місця відводить ушануванню пам'яті святих айцов. Ёсць такія нядзелі, як нядзеля ўсіх святых, нядзеля святых айцоў першага Усялянскага сабору, нядзеля святых айцоў першых шасці Усялянскіх сабораў, і так як сёння нядзеля святых айцоў сёмага Усялянскага сабору. І іх памяць ушановаем сёння. Царква такім чынам хоча прадставіць нам і звярнуць нашу ўвагу на ўсіх тых, хто змагаўся, працаваў і дзейнічаў, прымаючы нават пакутніцкаю смерць толькі дзеля таго, каб вера праваслаўных хрысціян была чыстай і правільнай. І гэта для нас надзея, а таксама і афіцыйнае абвяржэнне трывог і хваляванняў за будучыню праваслаўя. Калі некаторыя думаюць, што ерасі і варожыя плыні, з якімі кожны дзень знутры і звонку сустракаецца царква, яе зніштажаюць. Нядзелі святых айцоў указваюць нам, што царква перайшла і перажыла на сваім шляху больш цяжкія моманты, чым сучасныя. На працягу ўсёй гісторыі царквы паяўлялася многа ерасей, гэта значыць неправільных вучэнняў аб Святой Тройцы, аб асобе Господа Ісуса Христа, аб Багародіцы. І менавіта таму святыя айцы паўставалі супраць іх і, збіраючыся на ўсялянскіх сабораў, абвяргалі іх, выкладаючы ў форме догматаў і канонаў правільнае праваслаўнае вучэнне. Святыя айцы за сваёй цвёрдай веры, святасцю свайго жыцця былі ўдастоены асвечанасці Святаго Духа, які асвячаў іх правільна тлумачы Святое Евангелле. На іх вучэнні, слове і жыцці абапіраемся мы і сёння, і менавіта таму праваслаўе называецца царквою святых айцоў. Але ерасі, на жаль, не існавалі толькі ў мінулым, яны хвалююць праваслаўных хрысціян і сёння. Гэтыя лютыя ваўкі, якія імкнуцца разбурыць еднасць царквы, карыстаюцца рознымі і многім імёнамі, а нават наведваюць нашыя дамы. І мы не адводзім і большай увагі, бо нават і не падазраваем, якая небяспека нам пагражае. Бо святыя айцы ясна гавораць, што ерась – гэта духоўная смерць і адчужэнне ад Бога. Праваслаўная царква захоўвае ў сябе праўду, і таму яна не баіцца ні ерасі, ні ерэтыкаў. Але мы павінны непакоіцца, калі сучасныя ерасі выкарыстоўваюць нашу інертнасць і нашу грэшнасць, якія з'являються причиною того, що правдою становляться слови пророка «Для вас ім'я Боже ганьбується у язичників». Адгетуль можна зробити вивод, що кольки б ми відомо о православі і святих айцах не охапили розумом, не буде з їх ніякої користі, коли самі не будемо старатися жити так, як жили яни і потім навучали. Не кожний, хто каже мені «Господі, Господі, увойди в Царство Небесне», а той, хто виконує волю Айця Моєго, який єсть у небесах. І покольки натура і характер православної церкви, церкви святих айцов аскетична, дык і ми повинні дзейнічати так, каб пераймаць па сіле магчымасці іх спосаб жыцця. Гэта прынясе нам новыя сілы для непахіснага трывання ў праваслаўнай веры, якая пастаянна прыбліжае нас да Бога.
А цяпер пара на звесткі. У сераду 28 кастрычніка Православная царква адзначае свята ў гонар ікони Божай Маці памнажэнне хлабоў. На падлашы гэтай іконе прысвечаны храм у Шасталах Бірскага Богачыння і там урачыстае літургічнае святкаванне.
А ў суботу 31 кастрычніка Православная царква ушановае памяць святого апостола і евангеліста Лукі. Святы апостол евангеліст Лука – апостол ад 70 быў доктарам з адукаванага грэчаскага асяроддзя. На працягу многіх гадоў ён суправаждаў апостола Павла ў місіянерскіх падарожжах, будучы ў Рыме, у 62-63 годах напісаў Евангелле і кнігу дзеянняў святых апосталаў, якая ўваходзіць у новы запавет. Згодна царковному паданню, святы Лука напісаў першую ікону Божої Матері і першаверховных апостолов Петра і Павла. Прыхадскія святкаванні ў гонар святого апостола і евангеліста Лукі адбудуцца ў Тыневічах Вялікіх, Наравска Благачыння, а таксама ў царкве іканапіснай школы, што ў Бельску пад Ляшскім.
Батюшка, вы сказали на початку, что сёння царква ушановае памяць святых айцоў Сёмага Усіленскага сабора. Скажыце некалькі больш слоў пра гэты сабор.
Як вядома, православная царква абапіраецца на вучэнні, а чым мы і развівалі раней, на вучэнні, якія былі выпрацаваны ў першым стагоддзі на Усіленскіх саборах. Вселенскія саборы – гэта сабрання епіскапата, перш за ўсё, з цэлага тагдашняга хрысціянскага свету. Святыя айцы збіраліся на соборах, коли появлялася некая єресь, якая погрожала православної вєри. І 7-й Вселенський собор був покликаний у 787 році до Нікеї, яка знаходиться в Малій Азії, по поводу єресі, називаємої іконоклазмом. Це значить іконоборчеством. Тому що появилися єретики, які навчали, що єресю з'являється поклонення святим іконам. І тому при помощі імператорських властей почали викидати ікони з храму. І це була велика небезпека для нашої православної церкви. Відже ми всі знаємо, що православна церква гонориться своїми іконами. Тому так много ікон у нас у церквах, є розписи, ікони в наших домах, і ми молимося до святих іконів. А появилися єретики, які розбурали цю традицію нашої церкви. І що постановили святі отці на 7-му Вселенському соборі у 8-му столітті? Вони сказали, що ми повинні поклонятися іконам. І це вчення обопирали на раніших святих отцях церкви, на святим Василію Великим, Григорії Богословом і святим Іоанні з Дамашка. Бо православна ікона, як сказали святі отці, це таїнство уцілеснення Сина і Слова Божого. І коли ми отракаємося поклонятися іконі Христа, значить, у дійсності ми отракаємося і виракаємося уцілеснення Господа Ісуса Христа. Учасники собора підтвердили так само, що ми повинні віддавати честь іконам, тому що ікони представляють святих, які з'являються живими членами тіла, містичного тіла Христа, це значить церкви. І тому на іконах почуває благодать Божа. І тому святі ікони часто являються чудотворними. Праз них дійничає благодать Господа. І на теології ікони обопираємося ми сьогодні. І давайте, брати і сестри, заховувати нашу православну традицію пошанування святих іконів. Іконів Ісуса Христа, іконів Богородиці, іконів святих, а так само у ліку їх і святих мощів, тому що на святих сам Бог спочиває, як ми чуємо почас Боскої літургії, у молитві, яку читає святар. І жадаємо вам благословленої неділі і милота Господа Ісуса Христа і святих айцов, нехай буде завжди з нами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Чисті серцем, яко ті